Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα.
Good evening everybody. Happy 1st of June. That's right, it's almost halfway through the year. My gosh.
Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 1η Ιουνίου του 2023 και για ακόμα μια Πέμπτη στο στούντιο του Ρυθμός Radio του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης βρίσκονται ο Μάθιο Εγγλέζος και ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Συν της Άλλης, μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για τη Μελβούνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Φυσικά ξέχασα να πω ότι μια και μοναδική πολύτιμη συνεργάτη μας, Χάρα Κογιόνη, δεν είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, μια και ετοιμάζεται στις επόμενες μέρες και μέσα στον Ιούνιο να γίνει μανούλα. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Ρυθμός Radio και εκπέμπουμε από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούνης και φτάνουμε φυσικά μέσα από το website μας www.rythmos.com.au σε όλες τις γωνιές της πανέμορφης πόλης μας αλλά και σε όλα τα μύτη και πλάτη αυτού του πλανήτη. Από σήμερα λοιπόν, αν και οι περισσότεροι το ξέρετε, αν και οι περισσότεροι ήδη μας ακούτε μέσα από το website μας, μπαίνετε στο website που είπα λίγο πριν, www.rythmos.com.au, πατάτε το κόκκινο τριγωνάκι του play που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία και μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Επίσης εκεί αν θέλετε να μας γράψετε κανονικά, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω του chat μας, το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του υπέροχου site μας. Καλά το είπα αυτό, υπέροχο site μας. Ναι, εκεί υπάρχει το γνωστό μπλε εικονίδιο του chat, το οποίο το πατάτε, κάνετε login είτε με το όνομά σας, είτε με κάποιο ψευδόνυμο που σας αρέσει, είτε ακόμα ως guest και μπαίνετε στη ρυθμοπαρέα μας. Μέσω λοιπόν του chat μας στέλνετε το μήνυμά σας, τσατάρετε μαζί μας αλλά και με άλλους ακροατές. Βέβαια τώρα θυμήθηκα ότι δεν το έχω ανοίξει.
Θα το ανοίξω.
Θα το ανοίξουμε.
Λοιπόν, πού μπορούν να μας ακούσουν, πες μας.
Μπορούν λοιπόν να μας ακούνε μέσω του TuneIn. Εκεί μας αναζητάτε ως Ρυθμός Radio. Μας βάζετε στα αγαπημένα μας και στα αγαπημένα σας μάλλον, στην καρδιά σας, σε αυτή η κόκκινη καρδούλα και μας ακούτε από εκεί. Τώρα, για αυτούς που έχουν Apple ή Android συσκευή, ο καλύτερος τρόπος είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή του σταθμού μας, Ρυθμός Radio. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά πραγματάκια. Συγκεκριμένα εκεί θα βρείτε ειδήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όμορφα τραγούδια, θα βρείτε φυσικά την TV μας, το Watch TV, το Ρυθμός TV, όπου μπορείτε να μας βλέπετε, να μας καμαρώνετε ενώ κάνουμε εκπομπή εδώ στο στούντιο. Μπορείτε να βρείτε τα podcast με τις παλαιότερες εκπομπές μας, που αν έχετε χάσει κάποια συνέντευξη που έχουμε πάρει σας αν δεν ενδιαφέρει, μπορείτε να την ακούσετε και μία και δύο και όσες φορές θέλετε. Και φυσικά είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, να βγείτε στον αέρα της εκπομπής, να μας πείτε τι σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει ή να μοιραστείτε με όλη τη ρυθμοπαρέα σας τις εμπειρίες σας, τις σκέψεις σας ή απλά να πείτε ένα γεια. Σήμερα μπορείτε επίσης να μας πάρετε τηλεφωνάκι, μια και θα μιλήσουμε για το προϋπολογισμό της Βικτόριας. Πιστεύω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, οπότε μπορείτε να μας στείλετε είτε το μήνυμά σας, είτε να μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, 04-36-4-06-09. Το λέω άλλη μια φορά, 04-36-40-06-09.
Good evening again, everybody. You're listening to Rhythmos Radio, best Greek barea, the best company here in Melbourne for your Thursday evening. Our program, of course, is Synthis Alis. You know us already. We're Rhythmos Radio's Thursday night flagship talk show, and joining you for the next couple of hours are myself, Matthew Anglezos, and the one and only Mr. Vangelis Blokamakis, Karako Yoni. Is preparing to become a mother for the first time. So she's not joining us tonight, but hopefully we'll have her back eventually. Listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. Melbourne and Australian Eastern Standard Time. And for our listeners in Greece, you can listen to us between 10 a.m. and 12 p.m. on Thursday afternoons. The program is always very lively and interesting and full of interesting, provoking topics. I should mention our phone line here in the studio is open as per normal, and you can call us up and say hi to us here in the studio or comment on something that we've been discussing. Like tonight, we're going to be talking about the Victorian budget that was announced last week. So the phone number, if you want to pop it down, because it is different to the one we've had for many months, it is 0436400609. I'll say that one more time. That is 0436400609.
Λοιπόν, η ώρα αισίως έχει φτάσει 7 και 8 πρώτα λεπτά. Και κάπου εδώ είναι η ώρα να ξεκινήσει η εκπομπή μας Συν της Άλλης. Για τις επόμενες 2 ώρες μείνετε κοντά μας, καθίστε αναπαυτικά και καλή σας ακρόαση.
Μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Βουτάντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Ψάξε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ.
αλλάξει το όνειρό της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, η ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά, το μυστικό τον κόσμο να λασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να λασάνει.
Ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας.
Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή,
η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρα.
Το τραγούδι απόψε επιλέξαμε το «Μικρή Πατρίδα» σε μια ερμηνεία του Χρήστου Θηβαίου και του Γιώργου Ταλάρα.
Και τώρα έχεις βάλει ωραίο τραγούδι.
Συγγνώμη, συνάδελφε. Λοιπόν,
τι νέα. Για λέγε πώς πέρασε Σαββατοκύριακο και τα λοιπά.
Το Σαββατοκύριακο πέρασα πολύ ήσυχα, να σου πω την αλήθεια, ήμουν πολύ άρρωστος στο σπίτι.
Α, τόσο
σαν
παλά.
Το υπόλοιπο της Μελβούρνης που έχει κορονοϊό και γρήπη και άλλα, εγώ απλώς κρυολόγημα.
Και εγώ καμιά φορά βήχω, δεν ξέρω, ξερόβηχα συνέλε λες και καπνίζω σαν φουγάρο.
Καπνίζεις, δεν καπνίζεις.
Καλά καπνίζεις. Αυτό το βήχα δεν ξέρω τώρα, δύο μέρες, τρεις. Anyway, εγώ πάντως παραβρέθηκα το Σάββατο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνανε η Κρητική Παγκρίτια Ένωση Μελβούρνης για τη γιορτή της μητέρας.
Ωραία.
Είχε αρκετό κόσμο, είχε ωραία μουσικούλα, πολύ ωραίο φαγητό.
Πρέψατε?
Μια γυροβολιά, όχι τίποτα.
Εντάξει.
Γενικά περάσαμε αρκετά ωραία εκεί πέρα και να πούμε επίσης ότι Κρητική και τα δύο σωματεία των Κρητικών εδώ στην Μελβούρνη είναι αρκετά δραστήρια. Έτσι αυτή τη βδομάδα υπήρχε η γιορτή της μητέρας, την προηγούμενη βδομάδα υπήρχε οι εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στην οποία μάλιστα παραβρέθηκε και ο κύριος Τσάρλι Πάροτ, που είναι 104 χρονών και νομίζω είναι ένας ή αν όχι ο τελευταίος επιζήσαντες από τη μάχη της Κρήτης που έλαβε μέρος στη μάχη.
Αυστραλός. Τέτοιο όνομα,
Ναι, Αυστραλός που έλαβε μέρος στη μάχη της Κρήτης και που τον τίμησαν οι Κρητικοί εκεί με για την προσφορά του, ας πούμε, στην πατρίδα. Επίσης αυτή την, μια και μιλάμε λίγο για τους Κρητικούς, να σου πω και αυτό και να το κλείσουμε, ότι την επόμενη Πέμπτη, και αυτό είναι κακό διότι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον, μια και είναι ακριβώς την ώρα της εκπομπής, στις 7 η ώρα. Θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί η ίδρυση και η λειτουργία παραρτήματος εδώ στη Μελβούρνη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ουσιαστικά παράρτημα εδώ στη Μελβούρνη του ιδρύματος αυτό από την πατρίδα, από τα Χανιά της Κρήτης, και αφορά την έρευνα και την προβολή του έργου και της Εθνικής Συμβουλής του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Οκεανίας και της Αυστραλίας. Όλα τα κρητικά σωματεία θα λάβουν μέρος, και από τη Μελβούρνη και από τη Νέα Νότια Ουαλία, η Ομοσπονδία των Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, η Αρχιεπισκοπή φυσικά, η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ελληνικών Ερευνών και το Ελληνο-Αυστραλιανό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Πολλές οργανώσεις.
Πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιον από τους προέδρους να μας μιλήσουν γι' αυτό μέσα στις επόμενες εκπομπές μας.
Τέλεια.
Τέλεια, σ' άρεσε.
Πάρα
λοιπόν, τώρα ήμουνα στο, πώς το λένε, στο chat μας. www.rythmos.com.au, όπου μπορείτε φυσικά να ακούτε το Rythmos Radio. Εκεί να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Τίνα που μας ακούει και που μας έστειλε το μηνυματάκι της. Και επίσης να πω ότι διαβάζω εδώ πέρα ότι εχθές η Νατάσα Θεοδωρίδου επισκέφτηκε το, την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, όπου συναντήθηκε τόσο με τον πρόεδρο τον κύριο Παπαστεριάδη, όσο και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας, τον κύριο Λεωνίδα Βλαχάκη. Επίσης παραβρέθηκαν ο κύριος Τζόρτζ Μενίδης και η Αντωνία Τσάμις. Να πούμε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι εδώ για συναυλίες που θα δώσει σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω. Και σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος.
Είμαι.
Είσαι.
Ναι.
Να ακούγαμε κανένα τραγουδάκι από Νατάσα Θεοδωρίδου και να επιστρέψουμε να πούμε αυτά τα οποία τέλος πάντων έχουμε ετοιμάσει, όπως παραδείγματος χάρη για το προϋπολογισμό της Βικτόριας.
Θα έρθεις έτσι απλά για να σε δω. Κι είχες δυο δάκρυα καρφωμένα μες στα μάτια. Τι να σκέφτω, να φανταστώ, πως μια κουβέντα σου θα με κάνε κομμάτια. Και φώναζα, είναι κρίμα και αδίκο. Γεύτηκα σε μια βραδιά και ζωή και θάνατο. Και βρίζα και φώναζα, κοίτα τι απέμεινε. Μια αγάπη τρίψανα και εσύ τρίμια έγινε. Μάζεψε ένα σκουπίδι γιαρικό και βρίζα και φώναζα, είναι κρίμα κι αδικό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. θα έρθεις έτσι απλά για να σε δω. Και παίζες μες στο χέρι μια καρδιά σαν κέρμα, που να προλαβώ να σωθώ. Μια λέξη, μια λαβό ματιά, ήρθε το τέρμα. Φώναζα, είναι κρίμα κι αδίκο. Γεύτηκα σε μια βραδιά και ζωή και θάνατο. Και βρίζα και φώναζα, κοίτα τι απέμεινε. Μια αγάπη τρίψανα και εσύ τρίμια έγινε. Μάζεψε ένα σκουτί γιαρικό και βρίζα και φώναζα, είναι κρίμα και αδικό. Και βρίζα και φώναζα, είναι κρίμα και αδικό. Γεύτηκα σε μια βραδιά και ζωή και θάνατο. Και βρίζα και φώναζα, κοίτα τι απέμεινε. Μια αγάπη θρύψαλα και εσύ τρίμια έγινε. Το πρωί τα μάζεψε ένα σκουπί γιαρικό και βρίζα. Είναι κρίμα για δικό.
Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και το τραγούδι «Σκουπιδιάρικο». Η ώρα εδώ στο στούντιο είναι 7:23 στο στούντιο του Ρυθμού, της καλύτερης ελληνικής παρέας. Βέβαια, ακούτε το πρόγραμμα «Συν της άλλης» με τον Ευάγγελο Πλοκαμάκη και τον Μάθιου Εγκλέζο. Την εκπομπή μας την ακούτε κάθε Πέμπτη, 7 με 9, ώρα Μελβούρνης, και για όλη το East Coast της Αυστραλίας. Και από 12 έως τις 2 ώρα Ελλάδος. Και να θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 04-36-400-609.
Μας στέλνουν μηνυματάκι όποιος θέλει. Αυτή την ώρα συνήθως, εδώ στο «Συν της άλλης», λέμε τα καλά νέα της εβδομάδας. Mm-hmm. Κάποιες ειδήσεις οι οποίες μας άρεσαν, ήταν αισιόδοξες και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά ήθελα να σε ρωτήσω και έτσι να κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πιστεύεις ότι ο κόσμος καταναλώνει πιο εύκολα καλές ή πιο εύκολα ενδιαφέρεται, ας πούμε, περισσότερο και καταναλώνει κακές ειδήσεις? Τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω ότι καταναλώνει περισσότερες κακές ειδήσεις.
Γιατί... Όταν λέω καταναλώνει, διαβάζεις, να το πω αλλιώς. Γιατί σίγουρα, ας το πούμε έτσι, οι άσχημες ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια είναι περισσότερες από τις καλές ειδήσεις που μπορούν στην επιφάνεια. Αν θες, οι καλές ειδήσεις που κάποιες φορές μπορεί να μας κάνουν και μια ιδιαίτερη εντύπωση και να μην είναι και καν σαν είδηση. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, εσύ είπες ότι έχεις δύο άρθρα. Το ένα αφορά μια καλή είδηση και το άλλο αφορά μια άσχημη είδηση. Ποιο θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον να το διαβάσει πρώτο?
Πρέπει να πω ότι εξαρτάται από τον τίτλο του άρθρου.
Εντάξει,
αν
σίγουρα
το άρθρο σχετικά με την κακή είδηση σου, ας πούμε, σου τραβάει τα μάτια έτσι ώστε Για να το θέλεις να το διαβάζεις, γιατί ενδιαφέρεσαι για το τι έχει συμβεί, για το τι τρομακτικό, τι φοβερό έχει,
ναι,
έχει
γίνει. Αλλά συνήθως οι κακές ειδήσεις έχουν και πιο ενδιαφέρουσες τίτλους.
Ναι, φυσικά.
Έτσι δεν είναι. Αλλιώς είναι να πεις ότι ο Τάδε βγήκε πρώτος, ξέρω εγώ, στην Ολυμπιάδα μαθηματικών, και αλλιώς είναι να πεις ότι έγινε σεισμός, καταποντισμός και τα λοιπά, και σκοτωθήκανε τόσοι άνθρωποι και τα λοιπά. Σίγουρα τη δεύτερη είδηση θα τη διαβάσει πιο άνετα.
Φυσικά.
Γι' αυτό υπάρχει και ειδικός ορισμός, υπάρχει ειδική λέξη που περιγράφει αυτό το πράγμα.
Ποια λέξη είναι?
Και ονομάζεται doom scrolling.
Α, ναι.
Το doom scrolling λοιπόν είναι... Το doom είναι η μέρα της κρίσης, η μέρα της καταστροφής, του αφανισμού. Κάπως έτσι δεν μεταφράζεται?
Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
Το doom. Και το scrolling είναι το scrolling που κάνουμε, το να κατεβάζουμε, ας πούμε, την οθόνη για να διαβάζουμε. Λοιπόν, βρέθηκε... Μ' αρέσει, γιατί γελάς τώρα?
Γελάω, γιατί εγώ κάνω αυτό το doom, όχι doom scrolling, αλλά σκρολάρω πάρα πολύ όταν είμαι στο Facebook, όταν είμαι στο Instagram, όταν δεν έχω άλλα να κάνω, όταν βαριέμαι,
βλέπεις,
όταν θέλω να βρω κάτι να μου τραβήξει την προσοχή μου. Για συνέχισε.
Ναι, αυτό, λοιπόν, αυτό το doom scrolling σαν όρος έγινε το 2020 και ουσιαστικά έγινε μετά, εκεί μέσα στην πανδημία, λίγο μετά τη δολοφονία του George Floyd, την εισβολή στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Δηλαδή ήταν έτσι κάποια μεγάλα γεγονότα που μας σημάδεψαν εκείνη την εποχή. Και παρατηρήθηκε ότι ο κόσμος άρχισε να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο να διαβάζει όσο πιο δυστοπικές ειδήσεις γίνεται. Δυστοπική, το καταλαβαίνεις?
Ναι, dystopian που λέμε στα αγγλικά.
Μπράβο, χαίρομαι.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, όσο πιο άσχημες δηλαδή και δυστοπικές ειδήσεις γίνεται. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι κάτι είναι που μας τραβάει σε αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι, δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το όταν μια είδηση είναι άσχημη, κατά κάποιο τρόπο συγκρίνουμε τον εαυτό μας με το θύμα, ας πούμε, και λέμε εμείς είμαστε καλά. Είμαστε ωραία.
Είμαστε σε καλύτερη θέση.
Είμαστε σε καλύτερη θέση. Και κατά κάποιο τρόπο νιώθουμε καλύτερα. Αντίθετα, διαβάζοντας μια είδηση για κάποιον που πέτυχε κάτι, για κάποιον που έκανε κάτι σημαντικό κτλ., δεν νιώθουμε την ίδια ικανοποίηση, γιατί ενδεχομένως συγκρίνουμε πάλι τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ή υπάρχει ένα αίσθημα ζήλιας.
Δεν πετυχαίνω μια τέτοια βράβευση, δεν πετυχαίνω ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
Ναι. Και ενδεχομένως και πολλά πράγματα να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή κάτι που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την κοινωνία στην οποία ζούμε, και είναι καλό, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς. Αντίθετα, μια καταστροφή γίνεται σήμερα και το αντίκτυπο της είναι σήμερα. Αντίθετα, κάτι το καλό που μπορεί να γίνει, το αντίκτυπο της και τα ωφέλη της μπορεί να τα δούμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Οπότε, μεσολαβεί ένα διάστημα το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας κτλ. Και επίσης κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα. Και εδώ εμείς γουστάρουμε και σαν θέμα και το κάνουμε αρκετές φορές με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος προτιμά να βλέπει τα δυσάρεστα που μπορεί να προκύψουν από την τεχνητή νοημοσύνη και όχι τα ευχάριστα ή τα ωφέλη που μπορεί να έχουμε από αυτό. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με την ψυχολογία μας, ότι θέλουμε να καταναλώνουμε άσχημες ειδήσεις, θέλουμε να καταναλώνουμε άσχημα πράγματα, δεν ξέρω γιατί.
Και οι δημοσιογράφοι και οι μάρκετες και όλοι αυτοί που είναι εκεί έξω το ξέρουν, γιατί έχουν μια, ας πούμε, μια ατάκα που λέει if it bleeds, it leads. Δηλαδή, άμα τόνει, αν υπάρχει αίμα σε αυτό το άρθρο, αυτό θα βγει πρώτος. Πρώτο στη σειρά των ειδήσεων ή των τίτλων. Και το βλέπεις κάθε μέρα. Άμα ανοίξεις την τηλεόραση, ας πούμε, το πρωί, και εδώ και στην Ελλάδα και ανά το κόσμο, Ακριβώς αυτό θα γίνει.
Γι' αυτό είπαμε και εμείς σήμερα να μιλήσουμε για το προϋπολογισμό της Βικτόριας, γιατί θα ματώσει. Θα ματώσουμε τα επόμενα 4 χρόνια και κάπως έτσι. Είδες πως έρχομαι και τα συνδυάζετε όλα αυτά τώρα.
Μπράβο, καλά κάνει.
Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε έτσι το θέμα, αυτό ξεκίνησα σαν μια σκέψη μου, προσπαθώντας να βρούμε και με τη χαρά ευχάριστες ειδήσεις, καλές ειδήσεις. Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλές εκεί έξω. Ή και να υπάρχουν, δεν μπορείς να τις κάνεις να κεντρήσουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να τις λέμε, να λέμε και αυτό.
Βεβαίως.
Και θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε θετικά vibes εκεί στους ακροατές μας.
Και απολαυστικό ρογάν μόνο είναι τετρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει για πάλι υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Στην Αυστραλία γίνεται διάλογος σχετικά με το δημοψήφισμα για τη φωνή, δηλαδή το The Voice, που θα διεξαχθεί αργότερα φέτος.
Τι είναι λοιπόν αυτό το δημοψήφισμα?
Αφορά στο αν πρέπει να αλλάξουμε το σύνταγμα, ώστε να αναγνωρίσουμε τους πρώτους λαούς της Αυστραλίας, ιδρύοντας μια φωνή. Δηλαδή το The Voice, για τους αβορίγινους λαούς και τους νησιώτες τους Θενουτόρες. Η φωνή, δηλαδή το The Voice, θα μπορούσε να αποτελέσει μόνιμο φορέα των λαών των πρώτων εθνών. Θα μπορούσε να παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.
Προετοιμαστείτε για το διάλογο, ενημερωθείτε στη voice.gov.au/Greek με την εξουσιοδότηση της Αυστραλιανής κυβέρνησης Καμπέρα.
Δες όλες τις αγαπημένες σου εκπομπές με εικόνα στο website μας. Ρυθμός TV. Η νέα μας υπηρεσία έρχεται για να μπει στην οθόνη σας. www.rythmos.com.au/TV. Δες, άκου και δες.
και την ψυχή μου που έχω πάνω μου. Δεν θα μου τα πάρεις ούτε από τον τάφο μου. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω. Υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω. Είμαι αυτός που σου έχει μάθει τ' αλφαβητάριο, μη κάνεις λάθη. Εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει. Μα εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης. Μα εγώ είμαι Έλληνας ευλογημένος, σε επαναστάσεις αναθρεμμένος. Έχω παλέψει, έχω νικήσει, μεριά ανήμερα έχω λυγίσει. Δεν κάνω πίσω, θα πολεμήσω και τους ρουφιάνους θα τους διαλύσω. Αυτούς Ελλάδα μου που χρόνια τώρα τον δρόμο σ' άνοιξαν στην κατηφορά.
Λοιπόν, αγαπητέ Μάθιο, να στείλουμε τις καλησπέρες μας εκεί σε όλους όσους μας ακούνε, και νομίζω είναι αρκετοί. Ιδιαίτερα όμως να στείλουμε στο Γιάννη τον Αθανασόπουλο που μας έστειλε μηνυματάκι. Να στείλουμε στη Σούλα η οποία μας λέει καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Προφανώς η Σούλα μας ακούει από την Ελλάδα, γιατί εδώ είναι καλησπέρα, καλό μήνα και καλό χειμώνα. Και τέλος να πούμε για την Αγγελική που μας ακούει και αυτή από την Αθήνα, από το Αιγάλεο, και μας εύχεται καλό μήνα. Και τέλος το Σπυράκο που στέλνει σε σένα χαιρετίσματα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Σπυράκος, αλλά να τους δώσουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό της Βικτόριας που καταθέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία ήταν μάλλον ένας αρκετά, πώς να το πω, σκληρός προϋπολογισμός, κάπως έτσι.
Ναι.
Αλλά νομίζω έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Φώτη Καπετόπουλο να τα συζητήσουμε. Ναι. Καλησπέρα, εδώ. Φώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
εμείς
καλά.
Ευχαριστούμε που δέχτηκες να βγεις στην εκπομπή μας και να έχουμε έτσι μια συζήτηση για το πώς σου φάνηκε και το σχόλιο σου πάνω στον προϋπολογισμό.
Ναι. Ρωτάτε ό,τι θέλετε. Τι θέλετε να ξέρετε, ας πούμε, είναι τίποτα ιδιαίτερα ή να βγάλω...
Ας αρχίσουμε. Σε πρώτη ερώτηση θα έλεγα είναι πώς σου φάνηκε σένα, τι νομίζεις, πώς τον είδες.
Τώρα, κοίτα, όλοι οι προϋπολογισμοί από κάθε κράτος, από κάθε... jurisdiction, ας είναι Ελλάδα, ας είναι, ξέρω εγώ, Αγγλία, ας είναι Αυστραλία, Βικτόρια, είναι βασισμένα τώρα πάνω στο θέμα τα λεφτά που έπρεπε να βάλουν μέσα στην οικονομία επί COVID, έτσι και αλλιώς.
Αυτό που δηλαδή, λέμε το COVID debt, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί γενικά άμα πιστεύεις, ας πούμε, καλά, η οικονομία δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και λίγο, ξέρω εγώ, και ιδεολογία. Αλλά γενικά, ας πούμε, όταν υπάρχει μια τρομερή κρίση, πες ένας πόλεμος, ένα economic downturn, πρέπει το κράτος, από Keynesian, λέγεται Keynesian economic policy, βάζουν πολλά λεφτά, πολλά λεφτά μέσα στην οικονομία για να μπορεί ο άλλος να σωθεί, να μπορεί ο άλλος να, ξέρω εγώ, να έχει τη δουλειά, όπως έγινε με το COVID. Τώρα με τη Βικτωρία είναι και ένα άλλο μεγάλο θέμα, είναι πως είχαμε και το μεγαλύτερο lockdown που υπήρχε σε όλο τον κόσμο, μόνο στην Αργεντινή. Και αυτό έκανε, it was very costly, extremely costly.
Έκανε πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι.
Πολύ πιο δύσκολα.
Να σε ρωτήσω, και... συγγνώμη να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Το χρέος, το debt που έγινε για τον COVID αφορούσε την Αυστραλία ουσιαστικά, γιατί το federal government της Αυστραλίας ήταν αυτό που ουσιαστικά έδινε τις πληρωμές.
Δεν είναι μόνο πληρωμές, είναι και πολλά άλλα, ας πούμε. Ναι, ήταν και, ας πούμε, hospital costs στη Βικτωρία, τρομερό costs. Να σκεφτείτε, χάσαμε και μετανάστευση. Η Βικτωρία είναι βασισμένη πάνω γενικά στη μετανάστευση.
Στους καινούριους μετανάστες που έρχονται.
Και όλοι οι μετανάστες. Και ιστορικά η Βικτωρία, η Αυστραλία και η Βικτωρία και κάθε modern economy και Αμερική και η Αγγλία βασισμένη πάνω σε μετανάστευση. Especially η Βικτωρία. Τώρα όταν έχεις, ας πούμε, το θέμα και έχεις κλείσει τα σύνορα, έχεις, ας πούμε, περίπου 500.000 Ινδούς. Αυτοί πριν το COVID χρειαζόσατε, δεν ήσατε σαν και εμάς που φέρναμε γιαγιά και παππούλοι μαζί μαζικά για να προσέχουν τα παιδιά. Αυτοί είχαν να έρχονται οι γονείς τους από την Ινδία να καθόνται 3-6 μήνες να προσέχουν τα παιδιά να μπορεί να δουλεύει το ζευγάρι. Αυτό δεν έγινε πια.
Ναι, το σταμάτησε.
Serious cost. There's a lot of costs everywhere. The fact is though, η Βικτωρία έκανε και μεγάλες επενδύσεις μέσα σε υποδομές. Τρομερές υποδομές, big. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και budget blowouts. Δεν είναι μόνο το COVID. Υπάρχουν οι κριτικοί του προϋπολογισμού που μπορούσαν να σου πούνε πως έχει χαλάσει πολλά λεφτά, πως δεν έχουμε αρκετά είσοδα, you know, income κτλ. Mm-hmm. Αλλά όπως να το κοιτάξεις, άμα δεν το πάρεις από πολιτική αριστερά και δεξιά θέση, όπως να το κοιτάξεις, there is a serious cost of payback. Right now. Τώρα, how the government...
Και ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος, ας πούμε, τώρα.
Συγγνώμη, πριν να πάμε σε αυτή την ερώτηση, συγγνώμη, διακόπτω. Το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέος που υπάρχει εδώ στη Βικτώρια είναι από όλα αυτά που έγινε με το COVID ή είναι από την, ας πούμε, την αναβάθμιση υποδομής που λες.
COVID είναι μεγάλο χτύπημα, τρομερό χτύπημα, γιατί δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο ας πούμε πέσα που είπε, για αυτό το job keeper που ήταν federal government, mm-hmm. πολλά άλλα, hospitals, health, education system, lots of things, you know, so it had a, πώς θέλω να δείξω πώς ήταν στα ελληνικά, αλλά είχε tremendous flow on effect, so every industry, everything,
μεγάλο αντίκτυπο,
right? Guaranteed, όλοι το ξέ, και μπορείς να κάνεις μια κριτική, να πεις πώς they mismanaged it, δεν το κάνανε manage αρκετά καλά γιατί είχαμε τόσο πολύ lockdown και τα λοιπά. Putting that aside, ας μην γίνει αυτό, ας μην δει discussion ποιος θα έκανε καλύτερα ή όχι, it's a very costly exercise, extraordinarily costly.
Μάλιστα, και τώρα ποιος το θα τα πληρώσει τελικά όλα αυτά.
Εκεί είναι οι νικητές και οι τιμένοι.
Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι ποιος θα τα πληρώσει. Το θέμα είναι άμα το κράτος μπορεί να έχει αρκετά εισόδημα, if there's enough industry, for them to be able to retrieve debt by nature is not a bad thing if you can pay back, right?
That's μπορούμε the να κάνουμε payback, μπορούμε να αποπληρώσουμε.
I think every modern industrial state can with a decent. Τώρα, this is not dependent. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Ελληνικά και αγγλικά. Δεν φασίζεται απάνω σε την πολιτική ιδεολογία του κράτος ή του κόμμα αυτό το θέμα. Το θέμα είναι μια βιομηχανική χώρα σαν την Αμερική και τεχνολογική, σαν την Αυστραλία, σαν την Αγγλία, Γαλλία, πάντα μπορεί να βρει εισόδημα κάπως και αλλιώς. Mm-hmm. There's no sovereign debt. Δεν είναι όπως ήταν η Ελλάδα που έχει sovereign debt. Δεν ήταν Αργεντινή. Δεν ήταν... Now, we're not Western Australia. Δεν έχουμε τα ορυκεία που έχει Western Australia. Αλλά έχουμε άλλα. Εμείς το μεγαλύτερο lack of income που χάσαμε για 2-3 χρόνια είναι students, overseas students with billions of dollars, immigration, housing κτλ. Τώρα, mm-hmm. μπορείς να κάνεις μια κριτική και να πεις πως ο Dan Andrews έβαλε, ξέρεις, μεγάλο σφυρί σε property investors, corporate taxes και independent σχολεία. Μπορείς να κάνεις μια κριτική, να πεις, ξέρεις, αυτός που στέλνει το παιδί του, ας πούμε, στον Άγιο Γιάννη ή στο Άλφινγκτον ή στο Όικλι και πληρώνει 10.000 με 13.000 το χρόνο για υγεία του, όπου δεν είναι πολλά λεφτά, γιατί να βάλει ένα χρέος. Αλλά μπορεί και από την άλλη μεριά να σου πει το κράτος, αυτός που στέλνει το παιδί του εκεί πέρα, παίρνει μια απόφαση να το στείλει εκεί πέρα, γιατί εμείς έχουμε αρκετά κρατικά σχολεία, άμα θέλεις να πάει το παιδί στο σχολείο. So these are the two arguments, right? Admittedly, έχεις και το άλλο, που το σχολείο, άμα δεν θέλει να βάλει το payroll tax που βάλει ο Dan Andrews πάνω στα independent σχολεία τώρα, άμα δεν θέλει να το κάνει pushover για fees στους γονείς, να βρει τα savings κάπου αλλού. These are the arguments. Δεν σου λέω πως είναι σωστό. Το θέμα είναι, at the end of the day, this debt has to, we have to generate more income. That's the fundamental issue τώρα. Έχουμε το εξής, έχουμε μεγάλους φόρους. Wow, δεν είναι μεγάλοι φόροι. Στην σύγκριση με τα τελευταία 20 χρόνια δεν είναι τόσο μεγάλοι. Φτάνουν στο 8,5, κάτι 7, το extreme 6, ξέρω εγώ, το Reserve Bank. Αν σκεφτείς, για πολλά χρόνια πληρώναμε 0.
Εννοείς τα επιτόκια, όχι το... Ναι,
Έχεις την κρίση στην Ουκρανία, που μπορείς να πεις, ας πούμε, αυτό έχει κάνει και μια ωφέληση στην Αυστραλία, που πληρώναμε πολύ σιτάρι, κρέας και άλλα αυτά που δεν πουλήσαμε τόσο πολύ. At the end of the day, though, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έχει κάνει τόσο επενδύσεις, what's the name, infrastructure, for Dan Andrew.
Ναι, σε υποδομές. Yeah.
Υποδομές.
Ναι, υποδομές. Το ωφελός αυτών των υποδομές, the benefit, is long term. Πρέπει να το καταλάβουμε ακόμα εμείς.
Όχι, ναι, πρέπει να τελειώσουμε για να δούμε τα ωφέλη.
Ναι. Είναι, μπορεί να πεις κιόλας, το εργατικό κόμμα γενικά μεγαλώνει το κράτος πάντα, έτσι κι αλλιώς, και οι φιλελεύθεροι το μικραίνουν λίγο. Έχει μεγαλώσει πολύ το κράτος under Dan Andrews και διώχνει, ας πούμε, 4.000 γραφοκράτες τώρα τελευταία σε αυτό το budget.
Δεν υποθέτω νομίζω... όλοι αυτοί θα είναι με contract που ήταν και θα φύγουν.
Ναι, καλά. Καλά, το ξύς είναι...
Και καλά μη βέμενοι που θα βρουν εύκολα δουλειά, δεν νομίζω.
Νομίζω είναι το εξής. Εργατικοί μπορούν να κάνουν αυτά που οι φιλελεύθεροι δεν μπορούν να κάνουν και οι φιλελεύθεροι κάνουν αυτά που οι εργατικοί δεν μπορούν να κάνουν. Άμα διώχνανε οι φιλελεύθεροι 4.000 γραφοκράτες, θα γινόταν
επανάσταση.
Επανάσταση. Είναι και το εξής, πως ο Dan Andrews έβαλε και πιο πολλούς γραφοκράτες ξανά το COVID. That's an extra cost, right?
Ναι.
I personally think, and this is not an economic perspective only, because I'm not an economist, but a political perspective, that Dan Andrews and his government may have είδανε πως πρέπει να βρούμε τα λεφτά, πως άμα βάλουμε ένα μικρό φόρο, ένα φόρο, ξέρω εγώ, όσοι πήρουν πάνω από 8.000 δολάρια για ιδιωτικά σχολεία ή καθολικά σχολεία, θα, αυτό το σχολείο θα τους βάλουμε payroll tax που δεν πληρώνανε πριν. Αυτοί που είναι, κάνουν επενδύσεις πολύ σαν τους Έλληνες και Ιταλούς και Κινέζοι και Ιαπωνοί και σε property development, δηλαδή ο μικρός, αυτοί που ξέρεις ανοίγουν 2-3 σπίτια εδώ, 2-3 αυτά. Ναι. Άμα έχεις, πούμε, ένα μεγάλο χτήμα και δεν έχεις κάνει επένδυση πάνω και δεν έχεις βάλει σπίτι, πρέπει να βάλεις ένα ή να το πουλήσεις. Το εξής είναι, το κράτος θέλει να ανοίξει άλλα 1 εκατομμύριο dwellings. Πώς θα τα κάνει, δεν ξέρω ακριβώς, but I need migration. Περιμένουμε τώρα.
1 εκατομμύριο πάντως είναι πάρα πολλά.
Πολλά. Άρα, that's a very
enthusiastic goal. Σε τι βάθος χρόνου το θέλει αυτό?
Well, the next year and a half. That's a very enthusiastic goal. But
καλά, δεν υπάρχει
περίπτωση. No, well, έχουν βάλει 5-3 δισεκατομμύρια για public housing και semi-public. Κάνουν χαλαρώσουν το zoning, να μπορεί ο άλλος να βάλει και πολλά διαμερίσματα εκεί που μπορεί να βάλει 2-3. Όλα αυτά.
Ναι, αλλά χρειάζεται και κόσμο να τα χτίσει όλα αυτά. Δεν είναι μόνο να τα βάλει.
Αυτό είναι το critical thing. Έχουν ανοίξει ξανά τα σύνορα. Το backlog, δεν ξέρω πώς θα είναι στο ελληνικά, το backlog, το κόλλημα που έχει γίνει με μετανάστευση under the federal Liberal government, τώρα έχει κοπεί. Και περιμένουμε περίπου άλλους 500.000 μετανάστες μέχρι το τέλος του next year. Πολύ κόσμο.
Ναι, αλλά πώς θα έρθουν, ας πούμε, στη Μελβούρνη από αυτούς?
Θα έρθουν περισσότεροι φοιτητές, μαθητές.
το 50% εδώ πέρα θα δουν.
Αυτό συνέβαινε, αλλά θα συνεχίσει να συμβαίνει. Γιατί η Μελβούρνη έχει προβλήματα. Ναι, ναι. Να λέμε τώρα του τραβού το δίκιο.
Κάθε πολιτεία έχει προβλήματα. Αλλά άμα είσαι μετανάστης, δύο μεγάλα options έχεις. Σίδνη ή Μελβούρνη. Mm-hmm. Τώρα για να ζήσεις στο Σίδνη και άμα δεν έχεις αρκετό income, λεφτά, πρέπει να είσαι πολύ lucky να ζήσεις κοντά στην πόλη. Θα πρέπει να ζήσεις κάπου πολύ μακριά, στο Σίδνη κτλ. Η Μελβούρνη ακόμα έχει transport system και είναι και το urban development της Μελβούρνης κάπως έτσι, που είναι πιο εύκολα για έναν καινούριο μετανάστη
να μετακινηθεί.
Και πιο εύκολα και να βρει, ας υπάρχει κρίση για σπίτια. Αυτή η κρίση για σπίτια και για rents, όπως το λένε,
για τα ενίκια.
Η Αυστραλία πάντα έχει αυτή την κρίση. Δεν είναι καινούρια κρίση. Αυτό, το έχουμε κάνει και είναι καινούριο. Έχω δει οικονομικά documents και videos από το 50 και τα ίδια λέγανε. Mm-hmm. It's a constant, γιατί η βάση της οικονομίας της Αυστραλίας είναι το σπίτι. Ναι. Ο καθένας θέλει να αγοράσει ένα σπίτι. Τώρα, αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς με μετανάστες. Mm-hmm. Αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα να αγοράσουν σπίτια τώρα είναι αυτοί που δεν είναι μετανάστες, η τρίτη, δεύτερη γενιά, έκτη γενιά Άγγλων και τέτοια, έχουν άλλη ψυχολογική φάση. Ο μετανάστης, ο Ινδός που θα φύγει εδώ πέρα, θα κάνει αυτό που έκανε και ο Έλληνας πριν 60 χρόνια. Θα ζήσουν 5-6, 2-3 οικογένειες μαζί, θα τα μαζέψουν μαζί, θα αγοράσουν ένα σπίτι, θα το αγοράσουν μακριά και τα λοιπά, και θα μετά θα κάνουν επενδύσεις και θα βάλουν και λεφτά το παιδί τους να γίνει, να πάει σε καλό σχολείο. No. So, the fundamental είναι, the end of the day, I don't know which government would have had a better budget. It doesn't really matter. Someone will have to pay for the debt at some level and then have to raise taxes. Αυτό που νομίζω οι Αυστραλοί έχουν καταλάβει, πως φοβάται το κάθε κράτος να σηκώσει φόρους. You know, it's an anti-tax kind of system στις αγγλοφωνικές οικονομίες. Τώρα, ο Dan Andrews χτύπησε corporations, investors και private schools. Αυτό σε media φαίνεται λίγο κάπως, σου λέει, δεν με νοιάζει και τόσο πολύ τι θα πούν αυτοί. Δεν μας ψηφίζουν ή και να μας ψηφίζουν, εμείς έχουμε βάλει δισεκατομμύρια στα σχολεία. Σας σου λέει, παίζει και λίγο ταξικό πόλεμο in terms of, για το media. Mm-hmm. Τώρα, πώς θα κάνουν rise tax? Someone's going to have to rise tax και κάποιος πρέπει να πληρώσει όσο μπορεί αυτό το χρέος. At the end of the day όμως, the year-to-day cash surplus θα έχουν, ας πούμε, η Βικτωρία, και έχει μεγάλη οικονομία, έχουμε ιατρικά, I mean, health industry, aged care industry, μη σκεφτείς μόνο, έχουμε education industry, που όπως είπα, δισεκατομμύρια δολάρια worth of education industry. Και τώρα θα υπάρχει και ένα, νομίζω, άμα το Reserve Bank δεν ανεβέσει πάρα πολύ τα interest rates και πέσει λίγο το inflation, θα αναπτυχθεί ακόμα, γιατί the housing industry στη Μελβούρνη είναι ακόμα πολύ ζεστό, δηλαδή δεν έχει χαλαρώσει.
Δεν έχει πέσει αρκετά οι τιμές.
Όχι. Δεν έχει πέσει το demand στα ελληνικά. Πώς το λένε, το demand.
Η ζήτηση.
Η ζήτηση δεν έχει κάνει cool down για να πέσουν τα prices. Γι' αυτό θα και η ζήτηση θα γίνει πιο έντονη, άμα έρθουν πολλοί μετανάστες. So there has to be a building boom at some point.
Πιστεύεις ότι η ζήτηση είναι μόνο με το πόσοι άνθρωποι θα έρθουν ή και έχει σχέση και με τα επιτόκια τα οποία τα βλέπουμε να ανεβαίνουν συνέχεια? Και μάλλον θα ξανανεύουν.
Και θα ξανεβούνε. Τώρα το 85 ο πατέρας μου πλήρωνε 18% επιτόκια.
Ναι, απλά σε ένα σπίτι που έκανε 50.000, όχι σε ένα σπίτι που κάνανε
100.000. Ναι, exactly. Έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Αυστραλία, πως πέσανε τόσο πολύ για τα επιτόκια που ο καθένας έβγαζε με τρομερά δάνεια.
Ναι.
Δηλαδή αντί να βγάλεις 500.000 ώρα για να πάρεις ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα λίγο έξω, βγάζανε 700.000 και 800.000.
Και ανέβαιναν οι τιμές, αλλά ανέβαιναν και, και τα δάνεια που έχουν πάρει ο κόσμος.
That's right. Τα δάνεια ήταν τόσο φτηνά που ο καθένας έπαιρνε πολλά δάνεια.
Επίσης. Τώρα
προσπαθεί τώρα το Reserve Bank κάπως να σταματήσει αυτό, να μην είναι τόσο εύκολο να παίρνει δάνειο. Εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι professional.
Αν όμως, συγγνώμη, αν όμως σταματήσει να δίνει τόσο εύκολα δάνεια, πώς θα αγοράσει ο άλλος σπίτι και πώς θα μπορέσει, ας πούμε, να έρθει αυτό το boom στην οικονομία?
Εξαρτάται τι σπίτι και που θέλει. Τώρα, άμα το σκεφτούμε κάπως αναλυτικά, πέσε πως λέει, ας πούμε, δεν μπορεί να βρεις πουθενά σπίτι να αγοράσεις. Εντάξει. Άμα όμως θέλεις να κάνεις sacrifice που μένεις για να ζήσεις έξω μακριά ή να μείνεις σε ένα μικρότερο διαμέρισμα ή να μην μένεις, ας πούμε, σε... μπορείς κάτι να αγοράσεις άμεσα προετοιμασμένος. Άμα είσαι first time buyer, σου δίνει και support το federal και το state government. Άμα είσαι ο μετανάστης, θα δουν οι μετανάστες, όπως είπα, δεν θα σκεφτούν, α, θέλω να μείνω, ξέρω εγώ, Preston, θέλω να μείνω Fitzroy, θέλω να μείνω... Θα πάνε να μείνουν Craigieburn, θα πάνε και πιο μακριά. Θα πάνε πολύ πιο μακριά.
Τώρα να πω και εγώ, έτσι, την εμπειρία μου. Έχει μεγαλώσει τόσο η Μελβούρνη που το να πας, ας πούμε, να μείνεις στο Πάκεναμ ή στο Craigieburn ή οπουδήποτε, ή στο Werribee, είναι πολλές ώρες χρειάζεται για να φτάσεις στη δουλειά σου.
That's right.
Είναι τεράστιο πρόβλημα.
Η Εμερβούνια έχει μείνει, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά το εξής που μπορεί να γίνει, και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω δει τα Urban Development Plans, δεν ξέρω, και αυτό το μιλάω τελείως έξω χωρίς να έχω δει καμία ανάλυση. Αλλά ξέρω πως παλιά προσπαθούσαν να κάνουν de-regionalize. Δηλαδή, αν πας στο Dandenong, θα δεις πως έχουν βάλει το Tax Office και άλλα Government Departments.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει η Μελβούνη.
Να το κάνουν, ναι. Ναι, αυτό γίνεται τώρα, γίνεται και naturally, γίνεται και policy wise και πολιτική. Δηλαδή εξαρτάται πώς θα το κάνουν.
Εγώ νομίζω είναι θέμα πολιτικής περισσότερο, το να μπορέσει να βρει ποια είναι τα κέντρα εκτός από το κέντρο της Μελβούνης που θα βολέψουν τον κόσμο.
Προσπαθήσανε πιο παλιά να αναπτύξουν το Ballarat και το Geelong και όλα αυτά. Όμως ο καινούριος μετανάστης, και ακόμα και από άλλα jurisdictions όπως South Australia ή από Western Australia που έρχεται εδώ πέρα, ή αυτός που έρχεται από το εξωτερικό, γενικά ο μετανάστης θα μείνει ή Μερβούνι ή Σίδνη. That's the bottom line.
Για έναν μετανάστη είναι δύσκολο να πάει στον Μπαλαράτ ή στο Τζιλόνγκ, και υπάρχουν και άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν, κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν οι εκεί ακάτοικοι.
Το μεγαλύτερο logic είναι που υπάρχει δουλειά. Εκεί που θα πάει ο μετανάστης. Τώρα, είδαμε παλιά και το 90-95 που ήρθαν πολλοί από το Ιράκ και βρήκανε καλές δουλειές, ας πούμε, στα χωριά και σε διάφορα, ας πούμε, στα meat works και τέτοια. Αλλά άμα δεν υπάρχει μεγάλη τεχνολογιοτεχνία, health industry, service industries, όπως έχει βρει, εδώ πέρα θα βρουν. Δηλαδή, εκεί πέρα που γίνει μεγάλο το boom, θα γίνει στο aged care, health industry, μεγάλο boom education. Αυτό προσπαθεί το κάθε κάποιος
να αναπτύξει. Αυτό δεν κάνει πλέον τη Μελβούρνη, μάλλον την Αυστραλία, μια industrial χώρα. Την κάνει μια χώρα που παρέχει service μόνο.
Well, I don't agree with that. I think Australia is a highly... it's got commodities, industry, services, science, biotechnology... aquamarine technology.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στο technology
park. Είμαστε πια μεγάλη παραγωγή αυτοκινήτων και τέτοιων. Αυτό.
Επενδύει στην τεχνολογία περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια.
Μα δεν φτιάχνει και κανένα. Η Κίνα φτιάχνει αυτοκίνητα. Thailand, Malaysia. Που είναι αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, η Γερμανία δεν φτιάχνει πια. Μπορεί να κρατήσει μερικά αυτοκίνητα και τα κάνουν subsidized. Αλλά τα parts γίνονται αλλού. Το εξής που μπορεί η Αυστραλία θέλει και όμως να κάνει sovereign, αυτό που έκανε το COVID, που θα γίνει σε όλες τις χώρες, θα κάνουν πιο πολύ industrial or manufacturing. Πώς λέμε manufacturing στα ελληνικά?
Κατασκευαστικό.
Ναι, θα αναπτυχθεί πιο πολύ και θα γίνουν πιο μικρότερα global zones. Δηλαδή, γιατί πριν το COVID που ήταν όλος ο κλόμπος, ένα μεγάλο globalized transfer of production and services, τώρα θα γίνουν πιο micro-regionalized. Δηλαδή, Αυστραλία, Μαλασία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, με λίγο Αμερική, Ελλάδα, Μεσογειακή, Ισραήλ, όπως βλέπεις τώρα στην Ελλάδα. Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν μεγάλες επενδύσεις στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, technology transfers, medical transfers, γιατί έχουν καταλάβει η Αίγυπτος, έχει καταλάβει και η Ελλάδα, έχει καταλάβει και το Ισραήλ και μπορεί και καταλάβει και η Τουρκία, δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό διάστημα, course, the Eastern Mediterranean is where they focus, not the Western Europe. Έτσι και η Αυστραλία θα έχει, μπορεί να βλέπει, ας πούμε, προς το Western Australia, θα έχει πιο πολύ focus σε, ας πούμε, Μαλασία, Ινδονησία, Παπα Νιου Γκίνη, σε διάφορα. Ναι, it's regionalized local manufacturing. Τώρα, η Βικτωρία γενικά, αυτό το budget τελικά, look.
Θα βοηθήσει.
It depends which... look, I don't know. Of course θα βοηθήσει. Κάθε, νομίζω κάθε κράτος της Αυστραλίας, οι φιλελεύθεροι, οι εργατικοί, πάντα θα έχουν λίγο πιο ισορροπία και rationalism in their budgets than, say, ξέρω εγώ, Γαλλία ή Ιταλία. Γιατί έχουν και πιο πολλά income, πιο πολύ stable economy και έχουν αγγλοσαξονική ιδέα από budget development. Τώρα, άμα μπεις μέσα, ας πούμε, πολύ βαθιά και εξαρτάται τι, άμα είσαι ένας που, άμα είσαι investor, δεν θα σου αρέσει το budget.
Ναι, αλλά εδώ στη Βικτόρια έχουμε το μεγαλύτερο χρέος από όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας και συνολικά, ας πούμε, το χρέος των άλλων πολιτιών είναι λιγότερο από το χρέος που έχουμε εμείς στη Μελβούρνη, έτσι.
Ναι, αλλά η Αδελαίδα, South Australia will not have that level of deficit, nor will it have that level of economic capacity. Western Australia's deficit is tiny, because it's a tiny city. And its main source of income is mining. Sydney is again service-based, property-based, some manufacturing, but it's heaving at the edges. It's so big and overpriced. I personally, νομίζω εγώ πως το debt είναι important, αλλά δεν είναι όσο important όσο μας λένε οι πολλοί που λέμε rationalist economists.
Αλλά δεν θα φουσκώσει το χρέος τα επόμενα χρόνια, γιατί μέχρι το 25-26 θα φτάσει μέχρι το 167 κάπου εκεί δισεκατομμύρια δολάρια.
Τι είναι,
αλλά 400 Yeah, but that's assuming because there's no capital income. Δεν είναι static. Α, πάρε τώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι καλό. Τώρα η Ελλάδα, όσο debt να έχει, και δεν έχει, δεν έχει εξαλαφρώσει πολύ το debt, αλλά η οικονομία της πάει καλύτερα, γιατί τα εισόδημα και το restructuring που έχουν κάνει και η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία γενικά ήταν καλύτερη για την Ελλάδα.
Ναι, και ανεβαίνει το ΑΕΠ.
Ναι. Τώρα, όσο debt να έχεις, as long as you can pay properly and provide services, and this is what a state government does, όπως τα αγγλικά είναι πιο σίγουρα. State government's fundamental position is to provide services. That's what they do. Mm-hmm. Now, if this state government can, through infrastructure development, augmented or increased migration, increased health services, and all these other measures that they put in place, generate more income and more livability, I don't know that the debt would be as significant, not in size, but in measure and impact as we think. That really depends on our productive capacity. It really depends τι παραγωγική στάση έχει η Βικτωρία. Και όταν λέω παραγωγική, δεν λέω μόνο manufacturing, όλα, services, manufacturing,
intellectual. Όλη τι αφορά την οικονομία.
So, I don't, it's a mixed bag. Δηλαδή, I think it's one of those budgets which has a strong political focus. But Dan Andrews has got a slightly Julius Caesar kind of template. You know, he looks at, he makes decisions. He says, well, I can pull in $44 million over a certain period from private and independent schools. Well, you've got a choice. If that is too much for you and you can't afford to go there anymore, we've got great state schools and I've put billions in there. I'm not saying that's right. I'm saying that's the thinking, right? That's the... my responsibility is for the health and welfare of Victorians. And yes, if I can subsidize these schools, I will. If I can't, bad luck. Which there's an argument to that, right? They still will subsidize. The end of the day, though, it's the federal government which has the greatest responsibility for the economic development of Australia or federally. And there are some difficult headwinds. We've got, it's got international. If we can build up tourism again, too, which is another element. In Australia, unlike Greece, you know, tourism failed dramatically, of course, because of COVID. It's difficult to ramp it up again. You know what I mean? It needs its internal tourism. There's many factors, I think. But overall...
Υπάρχουν πράγματα πάντως που μπορούν να βελτιωθούν, άρα λοιπόν.
Look, αυτό καταλαβαίνω. Overall, it's a budget that any, I think anyone that's putting forward a budget after 2.5 years of COVID would be a difficult budget at this point. I don't know how else... Now, whether you tax one group or another, that's really a political issue. Mm-hmm. You could have done other things, possibly. Could have raised taxes from other areas, maybe. But they're political decisions. They're not economic decisions. At the end of the day, we have to be very careful not to just look at deficits as the primary focus of an economic issue, right? It's the way you pay a deficit off and the economic productive capacity you have, which is the real issue, I think, anyway.
Άρα λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε, να πούμε ότι θα πρέπει μάλλον να είμαστε αισιόδοξοι από το προϋπολογισμό αυτό που καταδέθηκε.
7 από 10.
Να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι που λέμε στα ελληνικά.
7 out of 10, you know, I wouldn't give it a 9 or an 8. You know, a C plus B for a budget.
Άρα λοιπόν του χρόνου τέτοια εποχή θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα και θα θα δούμε λοιπόν τον επόμενο και θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
Thank you very much, fellas.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια
χαρά, για καλό βράδυ. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Φώτη Καπετόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στο Νέο Κόσμο. Και μιλήσαμε, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να εκφράσουμε τη γνώμη μας ή να ακούσουμε μάλλον καλύτερα τη γνώμη του για το budget που καταθέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα της Βικτόριας. Λοιπόν, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα νομίζω η συζήτηση. Πέρασε και η ώρα.
Πολύ γρήγορα.
Ναι, πολύ γρήγορα. Οπότε μάλλον πρέπει να μας βάλεις καμία διαφήμιση έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
η πλούσια ιστορία της,
ο φυσικός πλούτος της,
όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη. Και τον ακούς τώρα. Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Εδώ μ' αγαπές,
από μένα, από σένα, από οικεία και ξένα. Ψασμένο, αλλά εσύ κάτι έχει, είσαι εδώ μα απέχεις, από μένα, από σένα, από οικεία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχει, είσαι εδώ μα απέχεις, από μένα, από σένα, από οικεία και ξένα.
Και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. μέσα στο πετάλι. Να'ρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπέταλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές.
Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα της εκπομπής συν της άλλης με τον Μάθιο Εγγλέζο και τον Βαγγέλη Πλοκαμάκη εδώ στο Ρυθμός Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας είτε μέσω Messenger από τη σελίδα του Ρυθμός Radio στο Facebook είτε μέσω του chat που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας rythmos.com.au. Βαγγέλη, ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα παράξενα που μπορείς να κάνεις εδώ στη Μελβούρνη.
Παράξενα.
Παράξενα.
Όλα παράξενα είναι εδώ στη Μελβούρνη.
Ναι, είναι, αλλά αυτά είναι,
είναι παράξενα.
Ειδικά παράξενα, θα έλεγα.
Για λέγε.
Λοιπόν,
έχεις κάτι να προτείνεις, δηλαδή.
Έχω λέγε, κάτι.
Σ' ακούω, είμαι όλος αυτιά.
Λοιπόν, κοίταμε.
Έχω και ακουστικά και αυτιά.
Ωραία. Τσακ. Το πρώτο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι μπορείς να συμμετέχεις σε μια συναυλία, ναι, με 10.000 καζού.
Καζού?
Ναι, καζού.
Τι είναι τα καζού?
Καζού είναι εκείνη η μικρή σφυρίχτρα που κάνει τον ήχο, το
σαν και πηγά, δηλαδή, σαν κουνούπι.
Σαν κουνούπι. ναι, ακούγεται λίγο σαν κουνούπι.
Θα πας σε ένα κονσέρτο που είναι και δεκάδες κουνούπια και σφυράνε και κάνουν κονσέρτο.
Ακούγεται λίγο έτσι. Ναι. Η συναυλία αυτή γίνεται στο Federation Square στις 10 Ιουνίου.
Άρα λοιπόν το άλλο Σάββατο.
Ναι.
Όποιος θέλει να δει έτσι Federation λίγο περίεργα τέτοια και κουνούπια και έτσι και σφυρίχτρες, πάει στο Federation. Γενικά στο Federation γίνονται ωραία. Ωραία, εντάξει. Οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο νομίζω και να
άλλες εκδηλώσεις. πολυπολιτισμικά πολιτισμικά events.
Ναι, αυτό λέω ότι στο Federation Square, αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, κατεβαίνεις. Mm-hmm. Και πάντα υπάρχει κάτι έτσι να σου τραβήξει την προσοχή.
Σωστά.
Έχει και αυτές, ξέρεις, μ' αρέσει που έχει αυτές τις ξαπλώστρες. Παίρνεις και ξαπλώστρα. Mm-hmm. Έχεις και κανένα παγωτό, κανένα σους, κάνα πύρα εκεί από απέναντι κάπου. Δεν ξέρω, πύρες επιτρέπονται. Νομίζω επιτρέπονται. Δεν είμαι σίγουρος.
Θα έλεγα ναι.
Ναι, τέλος.
Μια μικρή καφέ ζακούλα. Αν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
Σωστό και αυτό και κάνεις. Ναι.
Αλλά με όποιο ποτό θέλεις μπορείς να πας να ξαπλώσεις, να απολαύσεις.
Δείχνουν και ταινιούλες. Ναι, δείχνουν και ταινιούλες όταν δεν έχει τίποτα άλλο να κάνεις. Έχει τη γιγαντοθόνη και δείχνει ταινίες. Άρα την επόμενο Σάββατο όμως θα έχει και αυτά τα γκαζού. Γκαζού. Για να ψάξω, κάτσε να δω τι είναι αυτά τα γκαζού.
Θα το βρεις.
Α, ναι, κατάλαβα. Ναι, σαν σφυρίχτρες είναι.
Ναι, ναι. Και κάνουμε μουσική. Έτσι. Το κάνουμε όταν ήμασταν στο δημοτικό. Με τα καζού μας. Και
τις μελόντικες.
Ναι, είχαμε και αυτό. Λοιπόν, άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να δεις το νεκροτάφιο.
Το νεκροταφείο.
Το νεκροταφείο, συγγνώμη. Του Elvis.
Το νεκροταφείο του Elvis, τον τάφο του.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το δικό του.
Εδώ στη Μελβούρνη.
Αλλά εδώ στη Μελβούρνη υπάρχει το μόνο, λένε, authorized μνημείο στο Elvis, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Α, και πού είναι αυτό?
Είναι στο Γενικό Κημητήριο της Μελβούρνης. The General, the Melbourne General Cemetery.
Ξέρεις πού είναι αυτό?
Είναι και κοντά στο freeway, έτσι. Λίγο, εντάξει, κοντά
γενικά
στο...
Γενικά προσπαθώ να αποφύγω τα νεκροταφεία που βλέπω, δεν αποτυπώνω, ας πούμε, στη μνήμη μου. Είμαι τέτοιο παιδί εγώ.
Δεν σου πιάνουν το ενδιαφέρον.
Ναι, δεν καταλαβαίνω που είναι ακριβώς, για να δω. Α, Carlton North.
Εκεί.
Ναι, Princess
ωραία,
Park.
Το βρήκες.
Princess ναι. Park, μάλιστα, ναι. Ενδιαφέρον.
Λοιπόν, να δεις το νεκροταφείο του Elvis.
Ωραία. Τέλος πάντων.
Είναι ωραίο το κημητήριο.
Ναι, βλέπω
το ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης λέει ότι το κημητήριο.
Ναι, ρε.
Εντάξει, τα κημητήρια μπορούν να είναι.
Ότι έχει κάτι, βλέπω εδώ πέρα, γλυπτά ενδιαφέροντα, ωραία χτιριάκια. Καλά περνάνε. Δηλαδή, άμα είσαι dead, καλά περνά.
Ναι, αλλά έχω κάποιους φίλους που τους αρέσουν να πάνε στα κημητήρια, γιατί υπάρχει πολύ ηρεμία εκεί. Μπορείς να πας, να κάτσεις, να περπατήσεις λίγο.
Τελετές και έτσι.
Ορίστε.
Τίποτα τελετές και έτσι, καλούνε πνεύματα και...
Ναι,
κάνουν και τέτοια φίλοι, ωραίες φίλες.
Δεν ξέρω τι κάνουν όταν πάνε εκεί, αλλά...
Τέλος πάντων, εκεί δηλαδή άμα πας μπορείς να δεις και memorial του Elvis. Ωραία. Μπορεί να πάω. Τώρα μου κίνησε στην περίεργη.
Δες το, κάντε μια φωτογραφία
που είδα.
Θα φέρεις τα παιδιά μαζί σου?
Καλά, τα παιδιά
θα ξέρουν ποιος είναι ο Elvis.
Όχι, αλλά τα παιδιά τα δικά μου είναι λίγο χαζοβλαμμένα.
Εντάξει.
Και αυτά τα γκώθη και τέτοια τα γουστάρουν. Οπότε ναι.
Γεια σας παιδιά.
Ιδίως η κόρη μου βλέπει κάτι περίεργα. Λέω, δεν πας καλά. Εγώ δεν τα βλέπω, φοβάμαι. Και αυτή εκεί τα βλέπει να πούμε, και γελάει κιόλας. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μας διώξουν από το νεκροταφείο, γιατί θα έχει πεθάνει άλλη στο γέλιο. Τέλος πάντων, αυτά.
Δεν είναι σωστό αυτό να γελάς σε ένα κημητήριο, αλλά τέλος πάντων.
Μάλιστα, τι άλλο ενδιαφέρον έχουμε? Όχι, μου κίνησε τώρα την περιοχή. Τώρα χωρίς πλάκα, μπαίνω στο website. Ναι, κοίτα ρε, τι μαθαίνεις.
Εντάξει, ναι, τώρα γελάω εγώ.
Δόξα
τω Θεώ που είμαστε
γλυπτά.
Μόνο στο στούντιο. Είμαστε
πολύ ωραία γλυπτά.
Ναι.
Μια σαν το πρώτο νεκροταφείο, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και που έχει και εκεί όμορφα γλυπτά και τα λοιπά. Μάλιστα, κάποια από αυτά είναι από διάσημους γλύπτες. Και τα λοιπά. Και δείχνει, τέλος πάντων, έχει... Πώς να το πω. Ατμόσφαιρα, δεν ξέρω πώς να το πω.
Ναι.
Θα περάσουμε.
Ατμόσφαιρα.
Θα περάσουμε.
Ύφος, ας πούμε. Ηρεμία.
Θα περάσω μια... Καλά, ηρεμία πρέπει να έχει σίγουρα. Για πες λέγει άλλο.
Σίγουρα.
Λοιπόν, επειδή το βρήκα και εγώ αυτό το site τώρα που διαβάζεις.
Σου έκανα επειδή... κάτι μεγάλη εντύπωση.
Ναι, και επειδή μιλάμε για νεκροταφεία και τέτοια. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει και
επίλεξες.
Κάτι ακόμα που μπορείς να κάνεις στη Νέα Βουρνή. Ότι λέει μπορεί να κάνεις Death Simulator Experience, Virtual Reality Death Simulator Experience. Δηλαδή να έχεις, να δεις, ξέρω εγώ, το θάνατό σου, την κηδεία σου, κάπως έτσι καταλαβαίνω, σε simulator.
Οπότε θα βάλεις μια τέτοια, τη αυτά μηχανή, γυαλιά, τη μικρή.
Ναι, τα γυαλιά τα τέτοια.
Ναι, ναι.
Τι λες ρε παιδάκι.
Και θα
τώρα
δεις
αυτό είναι ωραίο.
Το θάνατό σου.
Όχι, δεν θέλω.
Δεν θες να ξέρεις πώς θα πεθάνεις.
Όχι.
Όχι.
Να σε πάω σε κάτι πιο ωραίο που βρήκα εδώ. Και επειδή εμείς είμαστε και λάτρεις του καραόκι, πρέπει να σου πω. Στο σπίτι κάνουμε πολλές φορές καραόκι και έτσι. Πολλές φορές, αρκετές. Μαζευόμαστε φίλοι, κάνουμε καραόκι και λέμε διάφορες βλακίες κτλ. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν, λέει, private, ιδιωτικά δωμάτια καραόκι που... Μπορείς να μπεις, να βάλεις ένα gold coin νομίζω και να αρχίσεις να τραγουδάς το τραγούδι που σου αρέσει. Τώρα εκεί βέβαια δεν σε ακούν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι, δεν ξέρω και αν είναι καλό. Δεν σε ακούνε και άμα δεν σε ακούνε δεν έχει πλάκα νομίζω.
Ναι, αλλά για τους ανθρώπους που μόνο τραγουδάνε όταν κάνουν ντους και μπάνια και τέτοια, μπορούν να θέλουν να πάνε κάπου αλλού να έχουν μουσική στα αυτιά τους, να τραγουδήσουν σε ένα μικρό booth μόνοι τους.
Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εγώ θέλω να γίνω με ρεζίλι, ρε παιδί. Έτσι, να... Έχω γίνει ρεζίλι, εγώ λες.
Δεν μου λες, έχεις ένα τραγούδι που εντάξει, θα το έλεγες όχι μόνος σου, αλλά με την παρέα γύρω σου. Έχεις ένα τραγούδι που θα έκανες στο καραόκε?
Έχω ρεπερτόριο στο καραόκε. Ναι. Δεν είμαι έτσι τυχαίος.
Αχα.
Δηλαδή έχω, λέω καταρχήν ότι είχα στο τράγουδο υπάρχει. Τα έχω μάθει. Το χαρά του Βαπόρη από την Βερσία. Η Λιτανία του Μάγκα.
Τέτοια.
Και τέτοια ωραία πράγματα. έχω ρεπερτόριο. Πρέπει να με ακούσεις μια μέρα, θα κανονίσουμε.
Πάμε μετά την εκπομπή να κάνουμε...
να κάνουμε καραόκε, ναι, γιατί φύγαμε. Μέσα.
Ωραία. Είδες ότι σε αυτή τη λίστα λένε ότι στη Μελβούρνη υπάρχει ένα μπαρ με τσεκούρια.
Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Πλάτωνα, εδώ τον συνάδελφο που είναι
στον
ίδιος,
συνάδελφο.
Ο οποίος λέει ότι τους κιάσαμε, λέει, νυχτιάτικα, αφού άρχισε να φοβάται. Μη στεναχωριέσαι, ρε Πλάτωνα.
Μη φοβάσαι.
Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Εδώ θα κάνουμε τραπεζάκι να πούμε. Θα φωνάξουμε πνεύματα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας. Τι έλεγε?
Είπα ότι, ότι υπάρχει εδώ στο Μελβουρνή ένα μπαρ που υπάρχουν τσεκούρια. Axes.
Τσεκούρια και.
Είναι τα τσεκούρια. Axe throwing bar.
Και τι κάνεις δηλαδή εκεί?
Λοιπόν, πηγαίνεις σε ένα purpose designed arena. Λοιπόν, ένα μικρό. Δεν είναι στάδιο.
Αρένα, ναι.
Αλλά
ναι,
εντάξει.
Ναι. Μια αρένα. Είναι... Ναι, μια αρένα.
Ναι, σε...
Και τι κάνεις εκεί?
Και ρίχνεις.
Τα τσεκούρια που βρεις μπροστά σου.
Τσεκούρια.
Αυτό ναι. Μοιάζει λίγο σαν
και το... μετά μπορείς να φας, ας πούμε, μια πίτσα, να πιεις ένα ποτάκι με τους φίλους σου,
ναι, αλλά
και
τι, τα λοιπά. Και τι έγινε που πετάς τα τσεκούρια έτσι για να εκτονωθείς? Μοιάζει δηλαδή σαν αυτά τα δωμάτια που πας και σπάς πράγματα.
Κάτι τέτοιο.
Δηλαδή μου τη σπάς εσύ.
Ή θα υπάρξει ένα...
Γιατί να πλακώσω σε ένα στο ξύλο, πάω εκεί πέρα, πετάω κανένα τσεκούρι, κάπως έτσι. Ναι.
Ή θα υπάρξει, ξέρω εγώ, ένα... Πώς το λένε, ένα target που είναι, ας πούμε, πόσα μέτρα μακριά σου και πρέπει να ρίξεις το τσεκούρι και να πετάξεις το
είναι για να
goal.
Εκτονωθείς, αυτό δεν έχω καταλάβει, είναι για να εκτονωθείς ή για να κερδίσεις, είναι διαγωνισμός, ας πούμε.
Μπορεί να είναι διαγωνισμός, έτσι το έχω καταλάβει εγώ, δεν έχω πάει, δεν έχω ξαναπάει. Αλλά εντάξει, είναι μια ιδέα για το επόμενο night out με την παρέα.
Πώς το είπες, night out?
Night out, ναι. Αυτό κάνουμε εδώ.
Α, το είδα. Λοιπόν, το βλέπω, το βλέπω. Είναι σαν να είσαι σε... Πώς είναι αυτά με τα δίχτυα που κάνουν το cricket? Οι προπόνητες πετάνε και έχει ένα διάδρομο με δίχτυα δεξιά και αριστερά.
Δεν ξέρω.
Έλα, δεν μπορεί. Σε όλα τα πάρκα έχει.
Α, ναι. Cricket nets. Ναι. Καταλαβαίνω.
Πώς τα λένε. Ένα τέτοιο βλέπω είναι... Έχει απέναντι στο.
Θα βρήκες μια φωτογραφία.
Ναι. Τι με πέρασες έτσι τυχαίως. Και έχει στόχους και βαράς. Βέβαια στο στόχο βάζεις και αυτόν που δεν γουστάρεις.
Ναι.
Μια φωτογραφία του και δώσ' του. Καλό είναι. Και μάλιστα είναι στο...
Ναι.
Στην Elizabeth Street είναι αυτό.
Εντάξει. Είχα δίκιο. Υπάρχει ένα target και πρέπει να ρίξεις το τσεκούρι για να κάνεις reach το target.
Εν τω μεταξύ, πάνω από 13 χρονών μπορείς να είσαι για να πας εκεί.
Α, εντάξει.
Είμαι περίεργος. Έχει κάτι περίεργο. Η κόρη μου την άλλη φορά μου λέει: θα πάω σε ένα καφέ.
Mm-hmm.
Μου λέει,
και ο καφέ.
Έχει, μου λέει, γάτες μέσα στο καφέ και πίνεις, ξέρω εγώ, τη σοκολάτα σου. Σοκολάτα θα πένε. Και παίρνεις και. Πώς το λένε, φαγητό για τις γάτες και τις έρχονται πάνω και τις χαϊδεύεις κτλ. Βέβαια σε χρεώνουν τη μάνα.
Τους ταΐζεις.
Ναι, τις ταΐζεις, χαϊδεύεις και καμιά ωρίτσα, ξέρω εγώ, ανάλογα πόσο είναι. Και εντάξει, μου έχω κάνει εντύπωση, ας πούμε, που κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν το περίμενα. Και πάνω που το έλεγα, διαβάζω, τώρα δεν την έχω μπροστά, αλλά η μάμα μου τη διάβαζα και λέω, μωρέ, μπράβο. ότι και στην Ελλάδα λέει κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά με σκύλους αυτοί.
Με σκύλους.
Ναι, είναι σκυλοκαφέ.
Ωραία.
Εδώ έχει γατοκαφέ και είναι σκυλοκαφέ. Κατάλαβες.
Οι Έλληνες δεν τους αρέσουν οι.
Τους Έλληνες αρέσουν τα σκυλάδικα, ό,τι έχει.
Α, ωραία. Ωραία, και... ωραία.
Σου λέει σκυλάδικο αλλά... με ουίσκι και σκυλάδικο με καφέ.
Αλλά εμείς εδώ που μας αρέσουν να δούμε φωτογραφίες των γατάκιων και τα λοιπά γατακίων, στο Facebook.
Ναι,
γατάκιων,
λέει,
ωραία.
Ναι, ναι, όχι,
μας αρέσει να πάμε σε ένα μπαρ με γατάκια.
Μάλιστα. Και το άλλο που πιο... βλέπω επίσης, ότι μπορείς να να πας, είναι σαν και αυτά τα laser tag, υποθέτω θα είναι, αλλά με zombies.
Ναι, ναι, ναι.
Σε κυνηγάνε zombies. Καλά, εγώ εκεί πρέπει να πάω να πάθω καρδιακό, να πούμε. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα.
Ούτε εγώ δεν θα, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Γιατί...
Πάντως υπάρχει κόσμος που πηγαίνει. Μπράβο, μπράβο.
Όσο ξέρεις ότι δεν είναι αληθινό αυτό το ζόμπι που σε κυνηγάει. Ορίστε.
Και αν ζωντανέψει, γίνει αληθινό. Έχω δει εγώ ταινίες. Α, δεν ξέρεις. Που ζωντανεύουν αυτά, γίνονται αληθινά.
Δεν μπορώ.
Έχω δει πολλές ταινίες εγώ, με βλέπεις έτσι.
Δεν έχω δει πολλές ταινίες έτσι, γιατί δεν έχω την όρεξη γι' αυτό και δεν έχω τα... Δεν θέλω να πω τη λέξη εδώ στον αέρα, αλλά εντάξει, δεν τα έχω, ρε.
Εντάξει,
τα
δεν
έχω.
Πειράζει. Ό,τι έχει μπορώ. Καθένας και ό,τι δεν έχει δεν πειράζει. Δεν θα τσακωθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αρκετά λοιπόν περίεργα πράγματάκια τα οποία γίνονται στη Μελβούρνη και υπάρχουν και πολλά πραγματάκια τα οποία... μπορείς να κάνεις και περίεργα πραγματάκια, λοιπόν, έτσι.
Ναι. Okay. Πολλά και διάφορα παράξενα.
Οπότε, αν δεν έχετε τι άλλο να κάνετε Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται, μπορείτε να διαλέξετε από αυτά, κάτι από αυτά τα... Ας το πούμε παράξενα τώρα. Εντάξει, δεν είναι και ακριβώς παράξενα. Okay. Αν εξαιρέσεις αυτό
είναι
με,
πολύ...
το... με το...
Normal.
Που δεν θα ήθελα να πάω, να μην σου λέω ψέματα. Με το simulator του θανάτου σου και τα λοιπά. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν ενδιαφέρον να πας. Δηλαδή και αυτά τα γκαζού που λες και οι ρίχτρες θα μ' άρεσε και μια και θα δω τι ώρα είναι, γιατί κάθε Σάββατο ξέρεις εγώ είμαι τσουπ κάτω στο κέντρο.
Ωραία.
Οπότε πρέπει να δω τι γίνεται.
Okay. Υπάρχει κάτι για όλους.
Για όλους.
Και όλες τις γεύσεις.
Α, μπράβο. Φύγαμε.
Πάμε. Φύγαμε.
Τι καλό τυράκι θα μας δώσεις σήμερα?
Καλώς στο τζιμάρα μου. Σήμερα σου έχω κάτι διαφορετικό.
Τι διαφορετικό?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά και το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους.
Δηλαδή?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά είναι από 100% αγελαδινό γάλα και είναι σε τετράγωνο σχήμα για το ψωμί του τόστ.
Και για τους μεγάλους?
Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει πιο πλούσια και λεπτή γεύση, γιατί περιέχει 40% εγωπρόβιο ελληνικό γάλα.
Και εμείς με την χοληστερίνη στα ύψη, τι κάνουμε?
Έκεινε η μαγιά. Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει μόνο 17% λιπαρά.
Μας τρέλανες. Κόψε μου 20 φέτες για τα παιδιά και ένα κιλό για μας τους μεγάλους.
Έφτασε.
Epiros Casseri is a traditional Greek cheese that can be used in a variety of ways. Its smooth consistency and full flavored taste makes Casseri the perfect addition to a toasty or as a finger food for guests. Find Epiros Casseri at your local deli today.
Κωνσταντίνος Αργυρός, Australian Tour 2023. Ο πιο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης της γενιάς του για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Η Juggernaut Entertainment και η Panic Live παρουσιάζουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό live στη Μελβούρνη. Σάββατο 10 Ιουνίου, John Cain Arena. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Tech και στο 0413-131-888.
Θέλεις να ζήσεις από κοντά το live του Κωνσταντίνου Αργυρού? Το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία. Συντονίσου καθημερινά στο Greek Breakfast Show με Στράτο Αταλίδη και Νίκο Σαρή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που κληρώνονται κάθε εβδομάδα για δωρεάν εισιτήρια. Κωνσταντίνος Αργυρός, live, Σάββατο 10 Ιουνίου. Συντονίσου και κέρδισε. Θέλεις να ξαναακούσεις μια εκπομπή? Άκουσέ τη σε podcast. Μπες στο rythmos.com.au ή στο Rythmos App ή γίνει συνδρομητή στα podcast του Rythmos Radio εντελώς δωρεάν σε Google Podcast, Apple Podcast και Spotify.
Παρεξήγησες τα αισθήματά μου, με έπαιξες με την καρδιά μου. Γιατί πάνω που σε είχα αγαπήσει, γκρέμισες ό,τι είχα αρχίσει. Γιατί και τώρα πάλι προσπαθώ να σε ξεχάσω, το παραδέχομαι. Φοβάμαι τις νύχτες που με μόνος δεν κοιμάμαι, σε σκέφτομαι με άλλον και λυπάμαι. Πού είσαι, πού γυρνάς και πώς περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε, τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα είναι το μόνο που ξεχνάς. Μακριά σου δεν αντέχω, μη ξεχνάς. Καταστρέφεις μια αγάπη τόση, βιάζεσαι για να τελειώσει. Γιατί πόσα όνειρα για μας τους δύο σβήσανε με έναν δύο. Γιατί μα είναι λάθος που ακόμα σ' αγαπάω, το παραδέχομαι. Περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε, τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα είναι το μόνο που ξεχνάς. Μακριά σου δεν αντέχω, μη ξεχνάς. Που με μόνος δεν κοιμάμαι, σε σκέφτομαι με άλλον και λυπάμαι. Πού είσαι, πού γυρνάς και πώς περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε, τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα μακριά σου δεν αντέχω, μη ξεχνάς.
Μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Φοβάμαι» του Κωνσταντίνου Αργυρού, που θα είναι σύντομα στην Αυστραλία για κάποιες συναυλίες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Η ώρα εδώ στη Μελβούρνη είναι 8:39 και ακούτε την εκπομπή «Συν της Άλλης», μια εκπομπή που είναι μαζί σας κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, έχετε κατεβάσει ακόμα το Ρυθμός Radio App? Αν όχι, είναι η ώρα να το κάνετε download, γιατί στην εφαρμογή μας μπορείτε να κάνετε ό,τι και στο website μας. Μπορείτε να μας ακούσετε live, να δείτε τον τίτλο και τον καλλιτέχνη που παίζει στον αέρα, να δείτε το TV μας, να διαβάσετε όλα τα τελευταία μουσικά νέα και ειδήσεις, να τα πούμε από το Ρυθμός chat, να ακούσετε podcast των εκπομπών μας.
μέχρι και ξυπνητήρι για να μην χάνετε εκπομπή εκεί.
Βέβαια να μην χάνουν το συνδυσάλι.
Βέβαια.
Να τα λέμε για
αυτό. Και όλα αυτά στο χέρι σας με ένα κλικ. Κατεβάστε το app μας στο Google Play Store και στο Apple App Store.
Θα με πας ή να σε πάω σε θεματάκι?
Θα σε πάω εγώ.
Για πήγαινε εμένα εδώ. Γιατί σου έχω και εγώ το αγαπημένο μας θέμα μετά.
Λοιπόν, ξέρουμε όλοι μας, νομίζω, ποιος είναι ο Elon Musk, που είναι ο ιδιοκτήτης του Twitter
τώρα,
και είναι ο CEO του, του Tesla και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις ειδήσεις, η καθαρή περιουσία του ανέρχεται τώρα περίπου στα 199 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στα πόσα?
192 δισεκατομμύρια δολάρια. Και έτσι τώρα είναι πλέον πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και αυτός είναι σε έναν μικρό διαγωνισμό με άλλον άνθρωπο που από το όνομα μπορείτε να μην τον ξέρετε ή να μην τον αναγνωρίσετε. Είναι ο Bernard Arnault, που είναι ο διευθύνοντος συμβούλου της Louis Vuitton.
Louis Vuitton, ναι. Με τόσες τσάντες που αγοράζουν οι γυναίκες δεν θα ήταν πλουσιότερος.
Αλλά από αυτή τη μάρκα ξέρεις ποιος είναι και ποια είναι
βασικά
η μάρκα, έτσι.
Και προσπαθώ τώρα να κάνω.
Και
προσπαθώ
ο
να ανοίξω προσπαθώ να ανοίξω το calculator μου. Και γιατί προσπαθώ να ανοίξω το calculator
μου? Πες μου.
Πόσα δισεκατομμύρια μου πες ότι έχει ο Elon Musk?
192
δισεκατομμύρια, έτσι.
Σωστά.
Το έβαλα. 192 δισεκατομμύρια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αν αυτά τα 102.
92.
Τα είχε σε τι? Σε 100 δόλαρα, σε 50 δόλαρα, σε 10 δόλαρα. Πες, τι τα είχε?
Σε 20άρικα.
Σε 20άρικα με κατέστρεψες. Να βάλω σε.
Γιατί?
Θα δεις. Να βάλω σε 100 στάρικα, να τα έχει σε 100 στάρικα.
Okay.
Ωραία. Αν τα είχε λοιπόν σε 100 στάρικα,
mm-hmm.
θα είχε 1.920 εκατομμύρια κατοστάρικα. Αν υποθέσουμε τώρα ότι κάθε. Ότι πήγαινε να τα μετρήσει αυτά. Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν. I think I know where this is going.
Ε?
I think I know where. Ξέρω που πάμε με αυτό.
Ναι, αν υποθέσουμε ότι αυτά ήθελε να τα μετρήσει και μετρούσε πόσο να πούμε, ένα κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή να κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εντάξει. Τότε, σε. Πώς θα το πούμε τώρα. Σε 60 δευτερόλεπτα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Αν θα μετρούσε 60 κάθε λεπτό. Εντάξει, 60.
60 every minute, yeah.
Κάθε λεπτό. Τα οποία σημαίνει επί 60 θα μετρούσε 3.600 κάθε ώρα. Επί 24 ώρες θα μετρούσε 86.400 κάθε μέρα. Χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Χωρίς να τρώει, χωρίς να πίνει, χωρίς να.
Πας τουαλέτα, χωρίς να δουλέψει, τίποτα άλλο.
Χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, μόνο μετράει 1, 2, 3, 4, έτσι. Ναι. Λοιπόν.
Κάθε εβδομάδα.
Τώρα, σε 365 μέρες θα είχε μετρήσει 31 εκατομμύρια, 31 μισό εκατομμύρια. Εντάξει. Άρα το 1.920 εκατομμύρια κάτω στο δόλαρα που έχει. Διά του 31.500 πες.
Τώρα πηγαίνουμε σε πολύ μεγάλα αριθμά. Συνέχισε.
Θα ήθελε 61 χρόνια για να τα μετρήσει.
Πόσα?
61 χρόνια για να τα μετρήσει.
61 χρόνια. Αυτό χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο, χωρίς βέβαια, όπως λέγαμε.
Δηλαδή, και αυτό να, γι' αυτό σου είπα, άμα μου τα έχεις δώσει. Άμα μου τα έχεις βάλει σε 20 δόλαρα που είπες εσύ, θα ήθελε 305 χρόνια για να τα μετρήσει.
Οχ.
Είναι πολλά τα
αυτό,
λεφτά.
Να σου πω, αυτό με κάνει να σκεφτώ το αν είχα τόσα λεφτά. 162 δισεκατομμύρια.
Ναι,
however
ναι.
much it was. αν τα είχα εγώ, πώς θα το έχω ξοδέψει. Λοιπόν, σε τι θα έριχνα αυτά τα...
Ωραία, να το πούμε, αυτό είναι το ένα θέμα. Και το, αλλά πριν, για να τελειώσω τη σκέψη μου, το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος του τα έχει μετρήσει αυτά τα λεφτά και ξέρει ότι είναι τόσα.
Δεν θα το έδινε σε ένα ρομπότ να το μετρήσει το ρομπότ, γιατί ρομπότ, μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα.
Ωραία, θα το κάνει 60, να μετράει 60 το δευτερόλεπτο, εγώ σου λέω. Mm-hmm. Άρα θα πηγαίναμε αντί για 60 χρόνια, θα πηγαίναμε περίπου στον ένα χρόνο να μετράει το ρομπότ. Τέλος πάντων, τι θα έκανες λοιπόν εσύ αν είχες τόσα λεφτά?
Αν είχα τόσα λεφτά, θα έκανα ταξίδια. Θα κάθε μέρα.
Ταξίδια, σιγά το δύσκολο. Φίλε, αυτά τα λεφτά δεν τρώγονται, να σου το πω απλό. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, δεν τρώγονται αυτά τα λεφτά.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Το κακό είναι ότι αυτά τα λεφτά είναι μαζεμένα σε πολύ λίγα χέρια.
Ναι, σωστά.
Και ο Elon Musk έχει και ένα άλλο κακό, κατά τη γνώμη μου, τώρα δεν ξέρω αν είσαι φαν ή όχι. Πιέζει και ήδη έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, βέβαια πολύ... Okay. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί το 2025 που λέει να επικύσουμε να πάμε στον Άρη και τα λοιπά. Mm-hmm. Πολύ φιλόδοξο σαν πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πρόγραμμα, για να ξέρουμε τι λέμε, θα στοιχήσει τόσα πολλά λεφτά που θα μπορούσαν να ξοδευτούν για να ξαναδημιουργηθεί από την αρχή οι κοινωνίες πάνω στην γη, έτσι ώστε να είναι πιο ανθρώπινες για όλους μας. Και το ερώτημα είναι τι θα πρέπει να προτιμήσουμε εμείς οι άνθρωποι, να πάμε στον Άρη ή να πάμε και να φτιάξουμε ξανά, να κάνουμε rebuilding.
Reset, επανεκκίνηση, rebuilding, ας πούμε.
Όπως αλλιώς θες, την γη.
Έτσι δεν υπάρχει άλλο ερώτημα λοιπόν που είναι το τι, ας πούμε, τι θα έφερνε έναν άνθρωπο να πει «Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή». Πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να σφίσουμε τα πάντα και να αρχίσουμε από την αρχή.
Σωστό, γιατί... αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν το είπες ωραία, θα έπρεπε να είναι απόφαση ενός ανθρώπου, δηλαδή να μας πει ο Elon Musk και ο κάθε Elon Musk, οι 5 ή 100 Elon Musk, τι θα κάνουμε, ή θα έπρεπε να ήταν απόφαση συλλογική.
Όχι, φυσικά, πρέπει να είναι μια απόφαση, όπως είπες, συλλογική. Δεν πρέπει να...
Και αν σου θέταν το ερώτημα τι από τα δύο ψηφίζεις, να πάμε στα επόμενα 50 χρόνια παραδείγματος χάρη στον Άρη, να ξανακατασκευάσουμε μέσα στα επόμενα 50 χρόνια τη γη για να γίνει πιο φιλόξενη, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Αλλά τι θα πει πιο φιλόξενη σε αυτό το
τώρα,
πλαίσιο?
Ξέρεις, προσπαθώ να βρω την ελληνική, έχω την αγγλική στο μυαλό μου και... Δεν μου κάθεται ελληνική. Τέλος πάντων.
Όχι, ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Απλώς λέω.
Ναι, να ξαναφτιάξουμε.
Τι αποτελεί μια πιο φιλόξενη.
Καταρχήν είναι πιο δίκαιη η μοιρασιά του πλούτου στους ανθρώπους. Οι πόλεις μας να είναι πιο ανθρώπινες, να μην χρειάζονται τόσες μετακινήσεις και να πείζουμε και ώρες ατελείωτες στην κίνηση. Να έχουν όλοι οι άνθρωποι, θυμάστε το άλλο τις προάλλες που λέγαμε ότι σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι έχουν κινητό από ό,τι πρόσβαση σε τουαλέτα. Να έχουν όλοι οι άνθρωποι, μη τι άλλο, καθαρό νερό και τουαλέτα. Τέτοια πραγματάκια απλά, μην νομίζεις. Πρόσβαση σε τροφή, σε καλή ποιότητα τροφή και τέτοια απλά πραγματάκια. Τι από τα δύο θα διάλεγες, με άλλα λόγια?
Ποια από τα δύο? Συγγνώμη, άκουγα πολλά εκεί.
Να πας στον Άρη να
φτιάξεις. Εγώ λέω, ναι, αυτό. Εγώ θα επίλεγα το να πάμε στον Άρη. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια γη άλλη, διαφορετική. Χωρίς εμάς, υποθέτω, εκείνη η καινούργια γη θα υπάρξει χωρίς όλους εμάς.
Σωστά.
Μπορεί. Αν κάνουμε επανεκκίνηση... Οπότε θα σβήσουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι?
Και μέσα σε όλα αυτά, για να έρθουμε στο αγαπημένο μου θέμα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ωραία.
Η οποία
ωραία.
Πάλι έκανε το θαύμα της.
Τι θαύμα?
Είπε ψέματα.
Ποια ψέματα.
Είπε ψέματα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι έγινε και να δεις ότι έχουν...
Chat GPT, τι είπες εσύ, τι είπες εσύ.
Ναι.
Α, ήταν το Chat GPT, φταίει.
Ναι.
Α, το ήξερα, πώς το ήξερα.
Η advanced version βέβαια.
Αχα,
αλλά έχουμε μπλέξει μου φαίνεται. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι έκανε. Ήθελε να του βάλανε ένα challenge, ας πούμε, να μπει σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Η σελίδα όμως αυτή, για να μπορέσει να μπει στο πρώτο επίπεδο, είχε αυτό το captcha που λένε, που ξέρεις, αυτά τα εικονίδια που σου λέει, έχει 9 φωτογραφίες και σου λέει, ξέρω εγώ, ποιες διάλεξε τις 4 φωτογραφίες που έχουν
traffic lights. Το captcha, ναι. Είναι ποδηλατό.
Είναι ποδηλατόδρομο. Ποιες φωτογραφίες έχουν δέντρα ή τέτοια που διαλέγεις, ας πούμε, εσύ ποιες από τις 9-12 φωτογραφίες έχουν δέντρα. Και είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιες φωτογραφίες έχουν δέντρα και ποιες δεν έχουν ή διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε χρειαζόταν κάπως να προσπεράσει αυτό το πρώτο
εμπόδιο
ασφαλείας, ας πούμε. Φράγμα ασφαλείας. Και τι έκανε.
Τι έκανε τελικά.
Είναι πολύ πιο από το ότι απλά σκέφτηκε. Είναι πολύ πιο σύνθετο αυτό από το απλά έκανε μια κομπίνα. Αυτό που έκανε είναι ότι βρήκε έναν άνθρωπο και έπαιξε με τα συναισθήματά του.
Το ChatGPT.
Το ChatGPT. Πώς. Λέγοντάς το ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να... μπορείς να μου περάσεις αυτό, να μου κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ είμαι τυφλός, δεν βλέπω καλά και δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Οπότε ο άλλος, ξέρεις, σου λέει γιατί μου το λέει αυτό, ποιος είναι αυτός που μου λέει να μπω εκεί, ενώ είναι μια πολύ απλή για έναν άνθρωπο δουλειά. Παρ' όλα αυτά έπιασε μια συζήτηση μαζί του και προσπάθησε να τον εξαπατήσει, να παίξει με τα συναισθήματά του κτλ. Λέγοντας ότι έχει προβλήματα όρασης. Και το πέτυχε.
Wow.
Και το πέτυχε και απέκτησε λοιπόν πρόσβαση στο συγκεκριμένο website που ήθελε, λέγοντας ψέματα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πλέξει και ακόμα είναι η αρχή.
Και τώρα λένε ότι όχι ότι πρέπει να ανησυχούμε, αλλά εντάξει, μια μέρα μπορεί αυτή η τεχνητή νοημοσύνη να είναι πιο έξυπνη, πιο advanced, έτσι ώστε να μας, δεν ξέρω,
να μας πει το αίμα.
Να κάνει επανάσταση, ας πούμε.
Πολύ Terminator βλέπεις.
Ναι, αλλά το είδα στις ειδήσεις. Το είδα στις ειδήσεις. Δεν μπορείς να πιστέψεις τα πάντα που βλέπεις στις ειδήσεις. Αλλά τέλος πάντων, έτσι ήτανε. Λέγανε ότι δεν είναι ακριβώς Terminator, όπως είπες. Αλλά, εντάξει, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μια μέρα... να μας κυριαρχήσει. Ναι.
Μπορεί.
Αν την αφήνουμε να εξαλείσσεται έτσι ελεύθερα,
ναι,
όπως είναι τώρα.
Ναι, μπορεί ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
Ακόμα χειρότερα. Που φτάσαμε.
Το ίδιο είναι να χρησιμοποιηθεί από κάποιους ανθρώπους προκειμένου να εξαθλιώσει κάποιους άλλους. Και αυτό θα έλεγα είναι πιο πιθανό σενάριο.
Είναι.
Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, γιατί έχει να λύσει και αρκετά προβλήματα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που εμείς χρειαζόμαστε πολλές ώρες ή και χρόνια για να το κάνουμε. Και να το κάνει εύκολα. Οπότε, όπως πιστεύω εγώ, όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Παραδείγματος χάρη, ένα μαχαίρι είναι ένα καλό εργαλείο στην κουζίνα σου για να κόβεις με λαχανικά. Όμως ένα μαχαίρι είναι και ένα πολύ φωνικό όπλο, αν θες να το χρησιμοποιήσεις με άσχημο τρόπο.
It's a double-edged sword, pardon the pun.
Τέτοια λες και με τρελαίνεις αυτά. τα περίεργα, τα αγγλικά σου μου αρέσουν.
Τα αγγλικά χρειάζονται λίγο σε αυτή την εκπομπή.
Εννοείται.
Κάποια πράγματα δεν εκφράζονται τόσο έτσι στα ελληνικά.
Έντονα και ωραία.
Ωραία.
Έχω να σου πω και άλλα βέβαια για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό θα σου το πω μάλλον στην επόμενη εκπομπή, γιατί η ώρα πέρασε.
Ναι, πέρασε.
Και πέρασε αρκετά ευχάριστα. Οπότε λέω να τα αφήσουμε, γιατί Κοίταξε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και, πώς το λένε, εξελιχθεί στο αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
Όντως, όντως.
Έχουμε πολλά
δηλαδή, το συζητάμε κάθε 2-3 εβδομάδες. Καταλάβατε.
Λοιπόν.
Μας αρέσει.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αυτό ήταν το Συντισάλης για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουμε, μάλλον με κάποιο αφιέρωμα σε κάποιον τραγουδιστή ή σε κάποιο μουσικό θέμα. Μάλλον, θα δούμε πώς θα πάει.
We'll see.
Ναι, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Ακούτε Συντισάλης κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα. Ακούτε και τις υπόλοιπες βέβαια εκπομπές του Ρυθμού. Από μένα το Βαγγέλη Πλοκαμάκη. Καλή σας νύχτα.
Ladies and gentlemen, we've come to the end of another episode of Syntisalis, and we'll be back again next week between 7 p.m. and 9 p.m. on Thursday night, Melbourne time, for more talk and maybe a musical dedication. We'll see. In the meantime, please don't forget to download our Rhythmos Radio app from the Apple Store or the Google Play Store so you can keep in touch with us and all of our programs and all the exciting news that's out there. Ladies and gentlemen, have a wonderful evening and we will see you next week.